lytter til Krimiland med mig, Anders Christiansen.
I dag der vender vi endnu en gang tilbage til Dekorima-hjørnet. Dekorima er jo den forretning, der ligger på det hjørne, hvor Olof Palme blev skudt den 28. februar 1986. Den ligger på hjørnet af Sværvæggen og Tunnelgatan i Stockholm. Det tror jeg, de fleste er klar over efterhånden. Der er to årsager til, at vi fokuserer lige præcis på det hjørne i dag. Det ene, det skyldes en politibetjent, vi i programmet her kalder A.A. Ham har vi talt om et par gange. Han har været med i den her skytteklub, som, ja, hvor der er en del betjente og militærfolk, som på en eller anden måde kredser om mordpladsen simpelthen. Altså, der er mange af de betjente, der er i skytteklubben, som også var tæt på morstedet, eller har været centrale i efterforskning på den ene eller den anden måde. A.A., han bliver senere faktisk valgt ind i den svenske rigsdag, og han arbejder også på et tidspunkt som dommer. Og grund til, at han er interessant, det er blandt andet, fordi der er to finske kvinder, som senere taler om, at de ser en mand stå og vente. Og der har været spekuleret i, om det kan være A.A., som de har set. Nu er alle afhøringerne af A.A. blevet offentliggjort. Men det er afhøringerne af de finske kvinder faktisk også. Så i dag, der kigger vi nærmere på A.A. og kvinderne Anki og Anneli. Og vi starter med at lade Anders Aarhus komme til ordet, fordi jeg har sammen med ham løbet A.A.'s vidneudsagn igennem.
Det blev en total forvirring. Er det verkligen Olof Palme som er skjuten?
Ja. Det er det.
Och han är död?
Ja.
Eller han är inte död förklarad, men...
Han är inte död förklarad, men det kan man väl nästan säga.
Okej.
Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern sköt statsministern med två skott i bröstet. Han fördes till Sabbatsbergs sjukhus där han avled strax efter framkomsten.
En annan meget interessant person. Og det her dokument, som vi nu skal gennemgå, det vedrører ham, vi tidligere har kaldt politimand A.A., og ja. Der kan man gå tilbage og høre nogle udsendelser om ham. Han er også med i den her famøse skytteforening, som Ø jo også er med i, og altså Østling og Grundborg og så mange andre. Og det her dokument er faktisk ikke... Det lå pludselig i min indbakke. Så den ikke er del af det andet, af de andre dokumenter, vi har fået.
Og jeg har været lige så heldig som dig. Ja. Jeg ved ikke, om der er nogle venlige svenskere, der... Når man rører lidt i den her sag her, så sørger de for at distribuere interessante oplysninger til dem, de mener, der bør have dem.
Ja.
Men jeg har været lige så heldig som dig. Jeg har også fået det pågældende dokument i min indbakke.
Og det er som, og skal vi ikke lige, altså inden vi går igennem det nye, så kan du måske bedre end mig lave et kort oprids om hvem AA er og hvorfor han er interessant i den her sammenhæng, altså mod Olof Palme.
Ja, fordi det er en relativt kompliceret historie, fordi AA bliver blandet ind i mordet på Olof Palme. Fordi der i 1992 begynder at cirkulere oplysninger fra en svensk journalist, Ole Alsen, som har været i kontakt. Han har på en færge fra Sverige til Finland, så vidt jeg husker, at han kommet i kontakt. Eller det er faktisk ikke, nej, det er vist ikke ham, der er kommet i kontakt. Men han har en kilde. Det er sådan der. Ole Alsen har en kilde, der er på en færgeoverfart fra Sverige til Finland, er kommet i kontakt med en kvinde. Den kvinde fortæller, at hun sammen med en af sine veninder i den aften, hvor Olof Palme blev myrdet, havde været i biografen. Og undervejs fra biografen havde de passeret det sted, hvor Olof Palme blev myrdet. Hvor den ene af kvinderne så genkendte en mand, hun havde, og lad os nu holde det relativt kort, en mand, hun havde set før.
Mm.
Og en mand, som hun vidste, talte finsk, fordi hun havde set ham før, og set ham tale finsk før. Og hun havde så ikke sit ur med, hun havde behov for at få at vide, hvad klokken er. Hvad klokken var. Hun går så hen og henvender sig til den pågældende mand på finsk, og spørger ham, hvad klokken er. Han vil så ikke svare, og hun ser, at den pågældende mand, han har en sådan en walkie-talkie inden for jakken, og han har også den blinkende genstand, der kunne have været et våben.
Nå. Hmm.
Hun får ikke noget svar. Hun hører at til gengæld, at der over den walkie-talkie, der bliver der sagt, der siger den mand, der står og venter, han siger, jeg er blevet genkendt, hvad skal jeg gøre? Og så bliver der svaret i walkie-talkien, det skal du være ligeglad med, du skal gøre det, du skal gøre. Nå, de to kvinder går videre, går op ad sværvæggen, hører skuddene, og kan så godt regne sammenhængen ud, at med den mand, de har set, har formentlig haft noget med mordet at gøre. Men de to kvinder er meget, meget bange, og aftaler sig som sådan en slags pagt, at de vil aldrig nogensinde fortælle nogen om det, de har set.
Hmm.
Og det lærer de så være med, hvor vi går ud fra, i en 6 års tid, indtil de taler sig over og henvender sig til en mand på en færge mellem Sverige og Finland. Og den pågældende mand har så kontakt til journalisten Ola Alsen, som bliver den første, der modtager de her oplysninger her. Og der går så et stort spekulations- og efterforskningsarbejde i gang om, hvem den her mand her kan have været.
Ja.
Der bliver gættet meget på det, der bliver lavet dokumentarudsendelser og skrevet en masse aviser om det, og Ola Alsen, han fører en masse notater om det, og så videre, og så videre, og så videre. Og en af dem, der kommer ind på radaren i forbindelse med den her mand her, som er blevet kaldt for Dekorimemanden, det er politimand A.A.
Mm.
Og det gør han, så vidt jeg ved, primært, fordi det, at den ene af kvinderne kan huske, det er, at hun kan huske, at den pågældende mand, hun kendte før, og ham hun så på mordaften, han havde sådan et kort navn. 2 stavelser, samme forbogstav. Og så var det sådan finsk klingende. Og ja. Det er også tilfældet med politimand A.A.'s navn.
Ja.
Så det er forhistorien. Så kommer der en masse spekulationer for og imod, om det kan være ham eller ej. Og det er sådan set også irrelevant, om det kan være ham eller ej, fordi det er der ikke nogen af os, der ved. Og det, vi sidder og taler om nu, har ikke noget som helst med at gøre, om at vi mener, det er ham, der er morderen, eller noget som helst.
Nej.
Det er nogle oplysninger, der er om den pågældende mand, som er af interesse. Det er nogle andre, der skal afgøre, om han har noget med mordet at gøre eller ej. Det er ikke os.
Mm.
Og der, hvor en del af opmærksomheden om den her Dekorima-mand, altså den mand, kvinderne ser, kommer frem, det er jo som sagt der i 1992-93. Og vi kan også, ud af de protokoller, der er blevet gjort tilgængelige, altså dem, vi har begge to har fået i vores mailbokser, har sådan konkluderet, at de er identiske og indeholder det samme.
Hmm.
Der er dels en række sådan breve og notater, som politiefterforskningen har modtaget om politimand A.A.
Ja.
Herunder kan vi også se, at Ole Alsens notater, altså dem har han simpelthen videregivet til politiefterforskningen, hvor vi går ud fra.
Ja.
Men så er der så til gengæld også politiefterforskningens forhør med politimand A.A.
Ja.
Afholdt i juni 1993. Og jeg føler trang til allerede nu at begynde lidt med det, jeg har været inde på før, nemlig nogle af de regibemærkninger, der er interessante. Altså det, der er interessant ved protokollen ud over deres indhold. Jeg ved ikke, om du har bemærket det samme som mig. Vi har gennemgik jo forhørende med Grundborg.
Ja.
Der kan man se, hvem der har afviklet det pågældende forhør, og hvilken politimand, der også har været til stede.
Ja.
Og det er 2 politifolk, forhørslederen kriminalinspektør Søren Morberg, og så forhørsvidnet, det er kriminalinspektør Egon Berger.
Ja.
I begge tilfælde. Det vil sige, de politifolk, der har afhørt Grundborg, har også været dem, der har afhørt politimand A.A.
Ja. Og hvad ligger du i det?
Ja, det er jo interessant, at man har haft, at når det har været de mistanker, de efterforsknings tiltag, man har lavet mod en bestemt politik, bestemt kreds af folk. Det har øjensynligt været de samme. Jeg ved godt, bevismaterialet er ikke fuldstændigt. Men i hvert fald i de to tilfælde her, har det været de samme personer, som har afhørt de pågældende.
Ja. Og jeg kunne bare lige sige til, til folk, der tænker, jamen det er ikke bare dem, der afhører alle, de snakker med, og det er det ikke.
Nej, der er jo alle mulige andre navne.
Ja.
Og det, der også kan lægges til det ud over det, det er, at i hvert fald vi ved, at Søren Morberg har været en af de meget betroede medarbejdere i Palme efterforskningen. Hvis man går tilbage til den Opdrag Granskning udsendelse, der blev vist om Christer Pettersson på svensk TV i 2017, den har jo også været vist på dansk TV, altså sagen Christer Pettersson, tror jeg, den hedder på dansk. Mm. Fallet Christer Pettersson hedder den på svensk. Der medvirker Søren Morberg i den, som en af dem, der i ret interessante detaljer kan fortælle om efterforskningens arbejde.
Mm.
Så det er ikke hvem som helst, der afhører både Grundborg og politimand AA.
Mm.
Og vi kan jo også se det samme ud af protokollen med politimand AA, så vi kunne af Grundborg, at man det har fulgt den vej, det skulle, fordi den har Hans Ølvebru også kvitteret for, at han har modtaget og læst.
Mm.
Og det, de to herrer så afhører politimand AA om, det er, at de beder ham om at redegøre for, hvem han er. Han fortæller, hvor gammel han er. Noget af det, der interesserer dem allerede fra begyndelsen af, kan man se, og det er jo der, hvor forbindelsen til Dekorima-manden har været, det er, at der bliver spurgt med det samme til, hvordan forholder det sig med hans baggrund. Han er ikke af finlandsk afstamning, men af estisk afstamning.
Det er rigtigt.
Der bliver spurgt til, hvordan er det nu med folk fra Estland og folk fra Finland. Kan de tale sammen? Forstår de hinandens sprog? AA fortæller, det kan man ikke rigtigt. Man kan ikke føre en samtale på sproget, men der er en vis overensstemmelse mellem sproget. Jeg er ikke professor ude i den slags, men jeg tror, man kan sammenligne forholdet lidt imellem det forhold, der er mellem dansk og hollandsk.
Mm. Ja, han siger, han siger, man kan gøre sig forståelig, når man taler med en finne med hjælp fra etnisk, men man kan ikke indgå sådan i en flydende dialog.
Det er ord, man forstår.
Ja.
Enkelt ord, sådan tolker jeg det i hvert fald. Der bliver spurgt om, hvor politimand AA, hvor han befinder sig henne i, og så er det lidt sjovt, der står 1986, altså i protokollen. Ikke ja. Sådan specifikt, men det er man kan se, det er årstallet 1986, der er interesse. Han fortæller, hvor han bor henne, og han fortæller, at i 86 var han gift og havde to små børn. I dag har han, det er så 1993, i dag har han fire børn. Han fortæller noget om, hvad hans baggrund var. Altså, det er korrekt, at han har været politibetjent. Han har været en del af en indsatsstyrke. Og han har været menig politibetjent. Altså, han har ikke været haft, hvad skal man kalde sådan noget, kommandoen over en gruppe af politifolk. Men han har været almindelig politibetjent. Han bliver spurgt om han var i tjeneste den 28. februar 86, hvor Palme blev myrdet. Det vil sige, at det ved han ikke. Han kan i hvert fald huske med sikkerhed, at han var ikke i tjeneste om aftenen, hvor Palme blev myrdet.
Mm.
Der bliver spurgt til ham, kan du huske, hvornår politimanden er? Kan du huske, hvornår blev du så bekendt med, at Palme blev myrdet? Jamen, han fortæller, at han, mens han lå og sov natten mellem den 28. februar 86 og 1. marts, så blev han ringet op. Og der er en, der ringede og fortalte, at det var sket.
Mm.
Ja. Nu fortsætter vi at tage det sådan lidt slavisk, men det er måske også meget godt, når man skal referere, hvad der står i et dokument. For der bliver spurgt til, fordi, og det må igen have med noget med de to kvinder at gøre, der så den mand. Fordi den ene kvinde havde set, altså genkendte manden fra et fitnesscenter, hvor hun havde set ham før.
Ja.
Og så bliver der spurgt til, om politimand AA, om han sådan var vægtløfter og en, der gik op i den slags ting, man nu foretog sig i et fitnesscenter. Det gjorde han. Han refererer om, hvor han gjorde det henne. Og den pågældte kvinde kunne så til med også i sin tid specificere, hvor det var, hun havde set manden hen, og der bliver spurgt til, er det monstro det samme, bliver han spurgt til. Og det siger han så, at det er det ikke.
Mm.
Der bliver spurgt det til AA's statur, sådan i al almindelighed, om han kunne, og bagtanken med det må jo være at sammenholde det med morderens signalement, tolker jeg hermed.
Ja. Ja, og han må jo så fortælle, at han dengang i 86 vejede 90 kilo, og at han i dag vejer noget mere.
Ja.
Hvad tænker du om det, du læser? Virker det som om, at man skal afskrive AA fra at have været... Altså, vil du fuldstændig afskrive ham?
Det bliver man ikke ret meget klogere ud af at læse forhøret. Altså, det er ret tydeligt, at det er også... Det er sådan lidt samme, det samme som i Grundborg. Altså, en vendesæl, lidt forsigtig tone. Altså, det skal så dog siges, at det er jo ikke, et transkriberet forhør.
Nej.
Det er et sammenfattet forhør. Altså, han er blevet afhørt i to personer, og så har de renskrevet dokumentet efterfølgende. Og der står ikke ret meget andet end så tilfølgeligheder om, hvem AA var, hvad han foretog sig, og visse overensstemmelser med de ting, man vidste om ham i forvejen. Og så er det min tolkning i hvert fald, det er jo ret tydeligt, at de personer, der har afhørt AA, har været vidne om de oplysninger, der har været om bestemt anden gestalt, nemlig Dekorimamanden, og så forsøgt at sammenholde de oplysninger, der man havde om Dekorimamanden, med de oplysninger, man havde og kunne få ud af AA.
Mm-hmm.
Og så afslutningsvis, så kan man jo se, at de to herrer i forbindelse, der leder forhøret, gør så en supplerende ting, efter at forhøret med AA er afsluttet. Fordi de ringer til AA's hustru.
Ja.
Mens AA er til stede i øvrigt. Det kan vi faktisk se. Fordi der står, at forhørslederen er til stede, forhørsviden er til stede, og så står det øvrige tilstedeværende, så står der, at jeg er til stede.
Ja.
Og så ringer de og spørger hustruen, om hun kan huske tilbage til den 28. februar 86. Hun kan så oplyse, at hun er helt sikker på, at de var hjemme. De sad familie og så fjernsyn. Og så ved 2-tiden om natten blev de ringet op af en af AA's kolleger, der kunne fortælle, hvad der var sket. Og at selvom at hendes mand formentlig skulle holde weekend, så kunne han formentlig godt forberede sig på, at han skulle på arbejde dagen efter.
Mm.
Det der ville blive brug for alle mand.
Ja.
Og så står der sådan lidt lakonisk i protokollen, så står der, at AA's hustru, som var noget forbløffet over det spørgsmål, hun bestillede, havde i øvrigt ikke noget at tilføje. Så efter 7 minutters telefonsamtale, så... var det slut med det forhør. Det vil sige, at det, man vel i klart sprog laver, det er, at man laver et alibiforhør med AA's hustru. Spørger hende ad, hvor ved du, hvor din mand var henne, da Olof Palme blev myrdet? Og det ved hun så. De siger begge to overensstemmende, at de var hjemme. Og de havde set fjernsyn om aftenen, og de sov. Og de sov, da de fik at vide, at altså ringede op, og fik at vide, at han var blevet myrdet.
Ja.
Og så er der ikke mere. Hvis vi må gå ud fra, at det vi begge to har, materiale vi begge to har modtaget, er fyldestgørende. Det vil sige, det materiale politi efterforskningen har om politimand AA, så er der ikke mere.
Her var det programmets hushistoriker, Anders Aarhus, der fortalte om betjent AA. Og som det ser ud lige nu, med hvad vi ved, så er han sparket til hjørne. Altså, han har godt nok været med i baseballligaen, som var den her enhed i politiet, faktisk oprettet af Hans Holmér, som måtte tage lidt grovere metoder i brug end normale betjente. Den blev så senere nedlagt efter et par skandalesager, men det var nogle hårde drenge, der var i den gruppe. Og han har altså også været med i den her skytteforening, men ingen af de dele gør jo, at man har skudt den svenske statsminister. Ham parkerer vi og hiver kun frem igen, hvis vi får nogle flere oplysninger. Vi nævnte ham også i sidste afsnit med, med Stay Behind, fordi der er den her sikkerhedsvagt i Skandia-bygningen, der på et tidspunkt bliver kontaktet af en ung mand fra Estland. Eller han siger, at han er ester, som tror, at han er civil sæk. Og det er jo sådan den civile sikkerhedstjeneste. Det er det, vi også sådan overordnet set kalder Stay Behind i det her program. Men han har ikke beskrevet, at det var AA, der henvendte sig til ham. Så indtil vi har flere oplysninger, så må vi sige, at AA, han er altså parkeret. Men siden jeg snakkede med Anders Aarhus, så er der altså sket det, at de her to finske kvinder, der en del år efter mordet i starten af 90'erne, lige pludselig kommer på banen med en beretning. Deres afhøringer er faktisk også blevet offentliggjort. Man har kendt lidt til deres afhøringer, og man har kendt sådan til nogle af dem, men nu er alt kommet frem, og jeg må sige, at de er mere spændende, end jeg havde troet. Lad mig starte forfra. I starten af 90'erne er der en journalist, der er omvej for en historie fortalt om, at der er to finske kvinder, der har været i biografen. De passerer Dekorima-hjørnet. Klokken er i hvert fald efter 23. De ved ikke helt præcis, hvad klokken er, fordi de går faktisk hen og spørger en mand, der står på hjørnet foran Dekorima-forretningen, om hvad klokken er. Og den ene pige, hun spørger impulsivt manden på finsk, hvad klokken er, fordi hun genkender ham. Men manden svarer ikke, og hun spørger igen, lidt irriteret, hvorfor vil du ikke sige, hvad klokken er? Og der kan hun se, at han står med en walkie-talkie. Og han siger i walkie-talkien, jeg er genkendt. Og hun kan også se, at hans venstre hånd i inderlommen holder om en pistol. Veninden hiver hende så væk fra manden, fordi hun bliver lidt bange for hele situationen, og de går videre op ad sværvæggen. Og igen lidt usikkert, men nogle minutter efter, så hører de altså skud, og de ender med at tage hjem til den ene af dem, hvor de sover, det havde de planlagt. Og morgenen efter, så tænder den ene af kvinderne for radioen, og de hører, at det er Palme, der blev skudt, og de siger sådan spontant, det må være ham mand. Men de tror ikke rigtigt på det. De tror ikke rigtigt på, at det kan være det. Og de holder faktisk inde med historien. Indtil, altså, at der er en journalist, der får dem til at fortælle historien til ham. Og efterfølgende bliver de så afhørt af politiet. Der er så efterfølgende kommet en del tvivl om deres vidneudsagn, om de er troværdige. Og det har blandt andet bundet i, at de ikke kan huske, hvilken film de var inde at se i biografen. Og de er ikke helt enige om, hvilken film det var. Og der er nogle andre sådan detaljer, små detaljer vil jeg sige, som ikke stemmer helt overens. Men alt det her, det har jeg kun hørt, altså omtalt via referat. Men nu har jeg rent faktisk siddet og læst de to kvinders afhøringer, og de er begge to blevet afhørt et par gange i første halvår af 1993. Og jeg må sige, når jeg læser de afhøringer, så er de noget mere interessante, end jeg havde regnet med. Især den ene, Anki, det er hende, der genkender manden. Og jeg vil bruge lidt tid nu her på at simpelthen at fortælle, hvad hun fortæller til politiet. Den store afhøring af Anki, den der fylder mest på papiret, den finder sted den 4. marts 1993, altså 7 år efter mordet. Og noget af det, der selvfølgelig er spørgsmålet, det er jo, hvordan kan det være, at de først så mange år efter melder sig på banen? Og det viser sig faktisk, at hende Anki slet ikke melder sig på banen frivilligt. Veninden af Nelly, som hun går sammen med, har uden Ankis vidne kontaktet politiet og sagt, at hun gerne vil tale, og hun synes også, at de skal kontakte Anki. Så forhøret starter faktisk med, at Anki fortæller, at hun føler sig forrådt af hendes tidligere veninde, og de ikke har aftalt, at de skal tale sammen. Så det er faktisk mod hendes gode vilje, at hun bliver afhørt. Og grund til, at Anki ikke har ville melde sig til politiet, det kan man mene om, hvad man vil. Men dels, så er hun er bange. Hun kunne jo genkende manden, som stod med walkie-talkien og en pistol. Hun kunne ikke huske, hvad han hedder, men hun har set ham før, og hun er ret sikker på, at han også genkendte hende. Og så siger hun også, at hun synes, at hendes hukommelse er for dårlig. Hun synes, at hendes fortælling er for vag, så hun var simpelthen bange for, at hun ikke ville kunne hjælpe med noget. Og hun i flere gange i interviewet, så henviser hun til et ung par, som når hun står og snakker med Dekorimamanden, som vi kalder ham, så går der et par sådan bag om ham. Og hun får også øjenkontakt med dem. Og hun siger hele tiden, I skal finde dem. De vil kunne underbygge den her historie. Om politiet har det, det kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Det ved jeg simpelthen ikke. Nå. Anki og Anneli, de går i biografen sammen den 28. februar kl. 21. Det er ikke den samme biograf, som Olof Palme og Lisbeth Palme er i. Faktisk kan Anki ikke huske, hvad biografen hedder. Men hun er lovligt undskyldt, fordi hun er ikke særlig stedkendt i Stockholm. Hun er jo finsk afstamning, og hun kan faktisk ikke rigtig finde rundt. Det er Anneli, veninden, der sådan sørger for, at de kommer de rigtige steder hen. Så hun er ikke helt klar over, hvad biografen hedder, andet end den har et eller andet med ordet rød i sig. Hun siger, at de to veninder går meget i biografen i den her periode. Hun er i 86 studerende, og det er sådan tit, de begge to bare hænger ud sammen, når ingen af dem har nogen planer, og de sover også tit hjemme ved hinanden, overnatter sammen. Og så ledes også den her aften. Og der er sådan lidt usikkerhed om, hvilken film de har set. De kan ikke sige den samme titel. De siger, som sagt, begge to, de går meget i biografen, men de begge to omtaler det som en psykopatfilm, hvad det så er. Men det er sikkert noget med, at der er en psykopat i handlingen. Og hun kan huske, at efter biografen, der er hun helt op at køre over, hvor god film er, mens Anneli, hun er mega sur, for hun hader den slags film. Om det er den film, de har set den aften, det er lidt usikkert. Men de kan i hvert fald huske, at de er på vej hjem fra biografen. Og det er klart, så tænker man, kan man ikke huske, hvilken film man har set? Men det ved jeg ikke. Altså, jeg tror personligt, jeg vil kunne huske, hvilken film jeg har set. Men min kone, derimod, om hun 7 år efter kan huske titlen på en film, hun har set. Ja, hvis det har været den dag, hvor Palme blev myrdet, så måske, måske ikke. Jeg skal ikke dømme, om det gør dem utroværdigt eller ej, at de ikke helt kan huske, hvilken film de har set. Altså, de fortæller selv, at de gik meget i biografen og så mange film i den her periode. Og de omtaler det som en psykopatfilm. Hun bliver så senere anket i tvivl om, hvorvidt det kan have været den psykopatfilm, hun tænker på, hun rent faktisk så der. Hvorom alting er, så fortæller hun, at de så efter biografen, og der må klokken have været rundet 23, så går de hjem af, de skal med et tog, og de har lidt tid at slå ihjel, tror de. Så derfor så vil de lige finde ud af, hvad klokken er, så de kan se, om de kan nå at få en kop kaffe eller andet, inden de skal med toget. Og så er det så, at de på det her Dekorima-hjørne ser en mand. Så siger hun så, at der står en mand på hjørnet af sværvæggen og Olof Palmes gata.
hedder det i referatet, og det var fordi tunnelgatterne blev omdøbt til Olof Palmes gatter. Og Anki går hen og spørger på finsk, hvad er klokken? Der blev han mærkelig og nervøs, og han stod der bare. Hun husker det første omgang, som om han stod med armen sådan i kors. Og hun blev irriteret over, at han ikke ville sige, hvad klokken er. Så hun spurgte igen. Det her, hun så indskyder, at hun ser det her par gå forbi. Der står, at han var iklædt en mørk læderjakke og ser helt normal ud. Han er tannik, og det betyder tynd eller nærmest afpillet. Og så har han lidt hadske, specielle øjne. Og da det her par går bagom, der lægger hun mærke til, at han har en walkie-talkie i den ene hånd. Og samtidig så ser hun faktisk, at han under jakken med venstre hånd holder på en pistol. Han siger i walkie-talkien, han på finsk siger, jeg er genkendt. Og Anki tror i første omgang, at det på en eller anden måde har noget med et røveri at gøre, at han er ved at være med til et røveri. Hun siger så, at hun også ser den her pistol, og hun får det indtryk, at manden må være venstrehåndet, fordi han holder på pistolen netop med venstre hånd inden for jakken. Hun siger, at hun ved ikke rigtig noget om våben, så hun kan ikke rigtig sige, hvad det er, men hun kan se, at den har. Hun kan se håndtaget, og så kan hun se halvdelen af løbet. Og der vil jeg indskyde, at det vidne, som rent faktisk ser mordvåbnet som det eneste, han siger altså, at det er en revolver med et langt løb, han ser. Hun får så den fornemmelse, at han faktisk også genkender hende, men hun går så væk derfra, uden at få et svar. Hun kan høre, at der er nogen, der svarer manden igennem walkie-talkie, men hun kan ikke høre, hvad det er, der bliver sagt. Og de går så videre op af sværvæggen nordpå, og så er det så, at de et stykke tid efter hører nogle skud. Hun kan desværre ikke rigtig sige, hvor lang tid der går. Og hun kan ikke rigtig placere, hvor de er, hvor de er nået, da skuddene falder. Men de går faktisk tilbage igen, men de drejer af Kongeskatten. Så de når ikke helt tilbage til gerningsstedet, fordi Kongeskatten ligger, den er de gået forbi, da de er gået væk. De går så vender om og går tilbage mod Kongeskatten, men svinger så til højre, og så går de op til banegård for at tage toget hjem. De tager hjem til Anki, og Anneli, hun overnatter der. Om morgenen så står Anki op, tænder på radioen og hører, at Palme er blevet skudt. Hun vækker sin veninde. Men hun siger efterfølgende, at hun har haft svært ved at koble ham manden til mordet på Olof Palme. Hovedsageligt fordi hun kan ikke rigtig tro, at hun på nogen måde vil kunne være bekendt med en morder. Og hvorfor er det, hun siger, at hun er bekendt med manden? Jo, det er fordi, hun har gået i et træningscenter. Og det er derfra, hun kender ham. Hun har minimum set manden i træningscenteret 3 gange. Men han trænede faktisk aldrig. Men han stod og snakkede med nogen. Og hun har en gang kommet til sådan at være lidt for tæt på den kreds af finske mænd, der stod og snakkede. Og han har kigget sådan hals på hende i træningslokalet, men hun kendte en fyr, som lidt kendte ham, eller vidste, hvem han var. Han var for tynd, siger hun, til at være en af dem, der trænede meget. Hun troede måske, at han kunne have noget med at sælge doping eller et eller andet til de andre i træningscenteret. I hvert fald så snakkede de om vennen og hende, om at hans bil var for flashy og for dyr i forhold til, at han ikke havde noget job, for det vidste hun åbenbart også. Han havde et hus, 2 børn og en blå, stor Volvo. Og derudover, udover at han var fra Finland, så vidste hun også, at han var racist. Eller det var i hvert fald hans omdømme, at han var meget racistisk. Og hun siger så, at han har helt kortklippet lystår. Hun bliver spurgt nærmere ind til hårfarven og siger, at det er askeblondt hår, han har. Så en tynd, afpillet, finsk racist.
Det er i, i Væsby, at hun har mødt den her mand i træningslokalerne. Og han er som sagt finsk. Han er så lidt mere end 177 cm. Det kan man forklare ud fra, at hun mener, at han er lidt højere end afhøringslederen. Han er ingen flagstang, får hun sagt i afhøringen. Han har så askefarvet hår, som er mere lyst end mørk og kort, og håret det var helt kortklippet. Hun mener ikke, at han havde bare briller på nogen måde. Og hun kunne ikke rigtig huske øjenfarven. Hun prøver så at hjælpe politiet med nogen fra træningscenteret, der måske nærmere ved, hvad den her mand hedder, hvem han er. Og de navne, de er naturligvis overstreget, så vi ved ikke, om det lykkedes politiet at kontakte de her mennesker, som hun refererer til for træningscenteret. Så der ender sporet lidt i forhold til, hvem den her mand kan være. Og hun kan ikke huske, hvad han hedder. Der har før været historie om, at hun kunne huske, det var to korte finske navne. Det er også derfor, at AA pludselig blev interessant. Men det siger hun altså ikke her. Der siger hun, det er sådan en normal længde navn, han har. Hun siger også, at hun efter mordet aldrig har stødt på ham igen. Og hun siger sådan spontant, at han nok er altså rejst fra byen. Men hun har selvfølgelig ikke noget at bygge det på. Der kommer så meget pudsigt. Så kommer der et par sider i afhøring, som egentlig handler om Anki og Anneli, altså venindens forhold. Og lidt om, hvilken person hende Anneli er. Anki beskriver hende som meget troværdig, men også en besværlig veninde, som vil eje de personer, som hun er venner eller veninder med. Og fortæller også, at de faktisk er glædet fra hinanden de seneste par år, og ikke rigtig har talt sammen. Der er faktisk en tredje pige med i biografen. De er tre piger i biografen, men de siger farvel til den tredje lige efter forestillingen er slut. Og hun kan ikke huske hende, fordi den tredje pige, men hun siger, det er, fordi det er en af Annelies studiekammerater, som hun måske kun har mødt den ene gang, som så tilfældigvis var med i biffen, og de hverken var sammen før eller efter biografen. Så de har bare siddet i mørket sammen. Så hende kan politiet heller ikke rigtig finde frem til. Og hun siger så også her direkte, at hvis det ikke var fordi, at Nelly havde henvendt sig til politiet, så hun aldrig meldt sig. Hun ville ikke fortælle det. Dels fordi hun er lidt flov, og hun ikke husker situationen bedre. Og så altså simpelthen, og det siger hun direkte, at hun er bange. Det kommer faktisk også frem, at der har været en efterlysning af to piger, som har besiddet kvinder. Her skriver de altså flikker, men det er jo i moderne sprog er det jo kvinder. At der har været en efterlysning af to kvinder, som havde passeret morpladsen. Og hun blev spurgt, om hun aldrig havde tænkt på, hvorvidt det kunne være hende. Hun havde godt tænkt over, at den ene af dem kunne ligne hende i tøj og sådan noget. Men hun har simpelthen ikke koblet sig selv til den her begivenhed. Eller også har hun fortrængt det, siger hun. Og det er faktisk også lidt nyt for mig. Det vidste jeg ikke, at politiet havde efterlyst nogen, der altså har set to piger passere morpladsen tæt før mordet. Og det er jo det, der er lidt pigerne ved de her to kvinders beretning, det er, vi ved ikke, hvad tid de passerer. Det kunne rime i hjørnet, hvor den her finsk talende mand med walkie-talkie og pistol står. Det eneste vi ved er, at de har været i biografen kl. 21. Hun mener, at filmen er færdig, eller at de er ude af biografen 23. Det passer jo meget godt med en films længde og reklamer og forfilm og hvad der ellers har været. Og så har de langsomt bevæget sig op mod gerningsstedet. De kan ikke huske, om de har været på toilettet efter og sådan ting. Så tidsmæssigt har de svært ved at placere det, og de har jo ikke ur på. Det er jo hele sagens kerne, det er jo, at de ved ikke, hvad klokken er, fordi de går hen til ham for at spørge, hvad klokken er. Men hun fortæller altså videre, at hun bliver genspurgt ind til den her mand, hun ser. Hun kan altså pege på, at det lige præcis er der i krydset ved dekorimehjørnet, at de går forbi. Hun siger, at de får øjenkontakt, men han prøver at undgå hendes blik. Hun havde åbenbart kigget spørgende på det her par, der gik forbi, sådan for at få dem til at se, hvor absurd det var, at han ikke ville svare på noget så simpelt som, hvad klokken er. Hun kan da se, at han har et ur på det ene håndled. Hun siger, at hun, da hun går væk fra manden sammen med veninden, får den her følelse af, at hun bliver skudt i ryggen. Og det er jo selvfølgelig nok, fordi hun har set den her pistol, han har under frakken. Hun bliver igen spurgt ind til, hvor lang tid går der fra I forlader manden, går op ad sværvæggen, inden I hører skuddet. Og hun siger bare, at hun ved det ikke, men det kan ikke være mange minutter. Højst 5. Hun er klar over, da hun hører lyden af skud, at det er et skud. Eller det er hun i hvert fald helt sikker på. Hun tænker ikke, at der er nogen, der blev skudt. Hun tror, der er en, der har skudt op i luften, og som sagt har hun den opfattelse af det, at hun på en eller anden måde har forstyrret en mand, der er involveret i et bankrøveri. Hun kan ikke rigtig huske, hvordan de vender om. Hun kan ikke huske, om hun kigger tilbage med det samme, og sådan der er lidt uklart, hvordan de reagerer efter skuddet. Men de vender sig om for at gå tilbage mod morpladsen. Hun holder desværre heller ikke nogen dagbog, så hun har ikke kunne gå tilbage og tjekke med sine noter fra dengang. Det hun dog kan huske, det er, at hun er meget tæt på at gå til politiet dengang, at Christer Pettersen, altså med CH, den mand, der blev dømt og siden frikendt for mordet, at han var i medierne og aktuel som en morder, fordi hun var helt overbevist om, at det ikke var ham, hun så. Og hun siger, at det samme var faktisk, da ham, der hed den 33-årige, det var en, som var mistænkt inden Christer Pettersen, han hedder Victor Gunnarsson. Og hun siger også, at det heller ikke var ham. Og så bliver hun spurgt direkte, er I sikker på, at det var den samme aften? Og der siger hun klart, ja, altså om var det den samme aften, jeg gik forbi den her mand, som det var, at Olof Palme blev skudt. Og der siger hun klart, ja, for hun kunne tydeligt huske den her reaktion dagen efter, at de vågner om morgenen og hører det i radioen, og de tænker på ham manden, de havde set aftenen før, at det er ham. Men alligevel så på en eller anden mærkelig måde, så tager de det ikke i første omgang alvorligt, at det er ham. Altså de kan simpelthen ikke tro, at de er gået forbi Olof Palmes morder kort før mordet. Man kan så diskutere, om hun taler sandt eller ej. Men det er i hvert fald en mærkelig konstruktion, de har gang i, de her to kvinder, hvis det hele er opspind. Altså, der er en lang passage, hvor hun fortæller, hvordan veninderne er glæde for hinanden, at de rent faktisk ikke taler sammen længere. Og hun siger selv, at hun er lidt usikker på sin egen beretning, og det kan man også høre igennem, og det her med, at hun hele tiden siger, kan I ikke finde det par? De kan vide det og sådan noget. Man skal også huske, det er trods alt 7 år efter. Så der er jo selvfølgelig noget, der fortaber sig i hukommelsen. Og det er jo selvfølgelig mega ærgerligt, at de to kvinder jo ikke om morgenen straks kontakter politiet og siger, vil I ikke høre, hvad vi har oplevet? Hun bliver afhørt 2-3 gange i 93. Der er nogle opfølgende, hvor hun korrigerer nogle ting. Det er hvorvidt hun siger det første forhør, at hun oplever, at manden prøver at skjule walkie-talkien. Det siger hun en anden forhør. Det var egentlig ikke hendes oplevelse, at han prøvede sådan at holde den skjult. Han havde den bare sådan. Forestil jer, han står med korslagte arme, walkie-talkien i den ene, og hånden på en pistol i den anden. Hun bliver så også ringet op nogle år efter i 99. Og der siger hun simpelthen ikke gider at sige mere, at hun har sagt det, hun har at fortælle, og hun gider ikke på nogen måde at være en del af et rigtigt politiforhør. Jeg synes, det er svært det her med, at man så ikke er mere samarbejdsvillig. Og jeg ved ikke, om det gør en utroværdig, eller hvad det er. Jeg ved ikke, hvad mentalt det er, der er på spil her for hende. Men det, der gør, at jeg synes, at de her kvinder, de måske skal tages mere alvorligt, end jeg havde gjort, det er, at deres fortællinger i grove træk altså passer med hinanden. Der er som sagt nogle detaljer, som afviger, men det er jo sådan, det er. For vi kan lige prøve at høre, hvad Anneli siger. Altså den anden kvinde. Hun er jo blevet afhørt inden, fordi det er hende, der vælger at gå til politiet, så hun bliver afhørt allerede den 21. januar. Anki bliver afhørt i marts. Og det her, det har hun altså gjort, uden at Anki ved det. Hun siger så her, at filmen slutter ved 11-tiden, altså 23-tiden, og den ene veninde tager hjem, så de skilles direkte uden for biografen. Og så er det så, at de går den her Kongsgata, som går parallelt med Tunnelgata, bare et par gader længere væk fra Palmeparrets biograf. Så de kommer af Kongsgata ud til Sværvæggen, og så går de til højre, ned mod Dekorima. De har sådan indtryk af, at de har lidt tid, de kan slå ihjel, så de kan godt gå og lave noget vindueshopping, og de vil kigge på nogle møbler. Der er lys i Dekorima-butikken. Det er jo faktisk det, der gør, at der er så mange, der har svært ved at genkende morderens ansigt. Det er, at han står jo op mod den her forretning, hvor der er en del lys i. Anki spørger så Anneli, hvad klokken er, og Anneli opdager så, at hun ikke har sit ur på, og Anki begynder at grine, og Anki siger til Anneli, at det er meget ulig hende, fordi hun prøver altid at kontrollere alting og have kontrol på alt. Anki går så frem til den her stillestående mand, som står og venter, og hun spørger ham på finsk, hvad klokken er. Og Anneli bliver i første omgang så meget forvirret over, hvorfor hun tæller finsk til manden. De taler selv indbyrdes sådan en blanding af finsk og svensk, og hun hører sjældent Anki bare tale finsk. Og hun oplever det, at den her mand bliver, at han bare sådan nedstiger hende, Anki, og han svarer hende ikke. Og så siger Anneli lidt meget interessant, at Anki tager fat i mandens krav og siger, hvorfor kan du ikke sige, hvad klokken er? Det siger Anki altså ikke, at hun gør. Og det er stadig på finsk. Manden er fortsat tavs, og Anneli begynder at synes, at hele situationen er meget ubehagelig, så hun tager fat i Anki, i jakken, og prøver at få hende væk fra manden, at de bare skal gå videre. Hun siger, at manden er 25-30 år, og at han må være omkring 1,80 høj. Et hoved højere end hende selv, vurderer hun, og hun er 1,65. Hun siger så, at han har kortklippet hår, men det er sådan brunt. Hun kan heller ikke mindes ikke, at han har hverken skæg eller overskæg eller briller. Hun er ikke helt sikker på øjenfarven, men hun siger, at han havde et meget stirrende blik. Og hun mener ikke, at han har noget på hovedet, men han havde også en, ja, hun kalder det så en skinjakke i en mørk farve. Da hun tager fat i veninden Anki, så opdager hun, at manden har en walkie-talkie i hånden, og han siger på finsk i walkie-talkien, jeg er genkendt. Hun siger så, modsat til Anki, at hun rent faktisk kan høre, hvad de siger i den anden ende. De siger, at det skal han være ligeglad med. De kommer nu. Og de er også enige om, hvad der sker morgenen efter, at Anki er stået op og hører radio, og hun vækker så Anneli og fortæller, at Olof Palme er blevet myrdet. Og der siger Anki ifølge Anneli, det var sikkert ham, altså med reference til ham, der stod Dekorima-hjørnet. Og igen her, så er det sådan lidt, Anneli her fortæller, at de bliver enige om ikke at fortælle til nogen, hvad de har oplevet. Anneli fortæller så, at Anki har fortalt senere, hvorfor det var, hun talte finsk til den her mand. Og der stemmer det igen nogenlunde overens, altså at hun har mødt ham ved den her træningscenter ved Svedbyskolen i Vestby. At manden aldrig trænede der, men han kom og snakkede med nogen af de andre. At Anki havde en ven, som vidste lidt mere til, hvem han var, og at manden skulle være vældig racistisk. Og her siger hun så, at Anki har sagt, at hun godt kunne huske navnet på ham, men at hun nu har glemt det. Og at hun har prøvet at overtale Anki til at gå til politiet, men Anki, hun vil ikke. Det kommer hun jo så til et par måneder senere. Men summa summarum, det er, altså, hvis vi siger, at kvindernes beretning i grove træk er rigtig, så ville det være meget spændende at finde den her afpillede, venstrehåndede, finske, karseklippet racist. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.